ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการดีที่จะออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.โดยประมาณนะคะซึ่งรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะก็จะมาพูดคุยสนทนาเพื่อเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ยังเป็น3ช่วงเช่นเคยนะคะเราเริ่มที่ช่วงของบอกเล่า90นะคะนั่นก็คืออาจารย์สุพรรณสาประสงค์สุขนะคะหรือจะน้องโอ๊ตเนี่ยจะคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะเป็นวรรณกรรม
ที่เรื่องชื่อนะคะที่เป็นที่รู้จักเล่าขานกันในแถบอาเซียนเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังลองเดาสิคะที่มันกลิ่นอายของทางอินเดียทางอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ซึ่งจะมีอยู่ในเนื้อหาภาษาไทยมัธยมของเราด้วยนะคะ
แล้วก็มีในการแสดงโขนอะไรก็จะเอาเรื่องนี้เข้ามาประยุกต์ด้วยใช่ไหม
คะ
นั่นก็คือเรื่อง
รามเกียรติ
ใช่รามเกียรติหรือพระรามหรือว่ารามยานะนะหลายชื่อที่ท่านจะได้ยินในนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพระรามนี่แหละ
ใช่
นะคะพระรามในอาเซียนค่ะจะมีหลายตอนนะคะแต่วันนี้จะเป็นตอนแรกที่อาจารย์โอ๊ตจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ว่าพระรามในอาเซียนเนี่ยซึ่งก็มีหลายประเทศนะคะอาจจะมีในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็อินเดียนะคะแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆวรรณกรรมเนี่ยมาสู่ประเทศไทยเราด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ครองใจมานานนะน้องทันจนถึงปัจจุบัน
ใช่ค่ะ
นะคะช่วงที่สองละคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองเป็นสนทนาหน้าไมค์ใช่ไหมน้องสันซ
ึ่
งว
ัน
น
ี้
น้องสันจะคุยกับเบนจมาณ์มหาชัย
ใช่ค่ะคุยกับน้องเบน
ในเรื่องของวิจัยและเทคโนโลยีนะคะ
ค่ะ
หัวข้อที่จะคุยวันนี้คือเรื่องอะไรคะที่เป็น
ว
ัน
น
ี้
เราจะมาคุยกันเรื่องของขยะค่ะขยะที่มีราคาค่ะมีมูลค่า
อันนี้หมายถึงขยะหลายๆอย่างใช่ไหมคะไม่ได้รวมว่าเทคโนโลยีหรืออะไรใช่ไหมคะคือทุกๆอย่างเนี่ยมีราคาได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะอันนี้เราจะยกตัวอย่างของประเทศที่เขาเริ่มเอาขยะมาแปรรูปอย่างจริงจังนะคะ
คือจริงๆก็คือว่าไม่ปล่อยให้มันเป็นขยะล้นโลกใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นขยะที่กลับมาใช้ได้ในรูปแบบต่างๆ
ใช่เช่นพวกถุงพลาสติกขวดพลาสติกยางรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
ก็ดีเนาะถ้ามันมีการรับช่วงเป็นวงจรของมันเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งนั้นมันไม่ล้นโลกแล้วมันก็มีมูลค่าม
ีประโยชน
์
ด
้
วย
ใช
่ค่ะอ
ย่างตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่อย่างที่บ้านพี่เนี่ยนะมันก็มีอยู่อันนึงที่เรารู้ว่ามันเป็นของที่เรานำหมุนเวียนมาใช้นะคะถ้าน้องสันเคยใช้กระดาษพวกกระดาษทิชชู่เนี่ยมันจะมีหลายแบบใช่ไหมคะ
ใช่
และกระดาษทิชชู่อันนึงที่เราใช้ตอนนี้ก็คือกระดาษทิชชู่สีน้ำตาล
ค่ะ
อันนี้ห้ามเอาไปห่อขนมโดนัทนะคะเพราะว่ามันเป็นกระดาษที่เอาไว้สำหรับเช็ดคราบสกปรก
ใช่ไม่ควรเอามาเช็ดหน้า
อันนั้นคือใช้ก็ต้องถูกประเภท
ค่ะ
แต่ว่าเราเอามาเพื่อมาใช้พวกขจัดคราบน้ำมันอะไรเงี้ยในจานที่ก่อนเราจะล้างใช่ไหมเราก็เอามาปาดแล้วก็เช็ดจานก่อนล้างมันก็จะประหยัดน้ำยาล้างจานอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการนำมารีไซเคิลต่างๆ
ค่ะใช่แล้วค่ะ
พูดถึงนะคะต้องรอฟังแล้วล่ะว่าในสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวน้องสันก็จะเฉลยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะมาช่วงที่3วันนี้ค่ะนานาสาระวันนี้เป็นใครนะคะพี่จิ๊ด
วันนี้ผู้ดำเนินรายการก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณหรือว่าเราเรียกสั้นๆอาจารย์อุของเรานี่แหละค่ะ
ค่ะ
อาจารย์อุจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนสวนหลวงแต่ว่าสวนหลวงนี้เป็นสวนหลวงที่ไม่ใช่สวนหลวงร.9นะคะ
ค่ะ
ฮะเป็นสวนหลวงที่อยู่ตรงแถวๆซอยเจริญกรุงนี่เองนะคะ
ใช่ค่ะเจริญกรุง103
ไม่ไกล
จาก
ทุ่งครุนี่แหละก็ไปได้นะคะ
ใช่ค่ะถนนเจริญกรุง
103นะคะ
ค่ะ
น้องสันเคยผ่านไปแถวนั้นบ้างไหมคะ
สมัยก่อนก็ผ่านประจำค่ะเวลาจะไปบางรักอย่างเงี้ยค่ะ
ตรงนั้นเอเชียทีค
ค่ะอยู่ประมาณ
นั่นคือย่านนั้นเลย
ช่วงเอเชียทีคใช่ค่ะ
ก็ต้องไปดูแล้วล่ะต้องรอฟังนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง ในชุมชนสวนหลวงตัวพี่เองก็ไม่เคยไปตรงนั้นหมายถึงไม่เคยเข้าไปที่ชุมชนสวนหลวงน
ะ
แต่ผ่านไปตรงนั้นเคยไปห้างโรบินสันน่
ะ
บางร
ัก
ตรงนั้นน่
ะ
ก็เคยไปอยู่นะคะ
นั่นก็คือทั้ง3ช่วง
ค่ะเรามีข่าวฝากใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค่ะข่าวฝากเพิ่มเติมนิดนึง
เราต้องคุยนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่จะฟังรายการเนี่ยขออนุญาตนะคะคุยเรื่องข่าวฝากก่อน
ค่ะอันนี้นะคะก็คือหน่วยฟลูนะคะหน่วยภาษาต่างประเทศนะคะที่พี่จีเคยมาพูดคุยในรายการด้วยนะคะ
ของคณะเรานี่เอง
ใช่ค่ะมีจัดอบรมภาษาอังกฤษ4หลักสูตรนะคะซึ่งจะรับสมัครถึงพรุ่งนี้นะคะ2กันยายน
อ๋อคอนเทนต์ก็เปิดมาเรื่อยๆแล้วได้รับความสนใจอย่างดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เปิดโอกาสรอบสุดท้ายให้ท่านผู้ฟังได้มาสมัครอีกก็คือถึงภายในวันพรุ่งนี้
ใช่ค่ะยังไงก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรสามารถโทรสอบถามได้ที่024708793นะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษหลายด้านใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เรามีหลายประเภทนะ
คะ
สำหรับคนทำงานก็มีสำหรับเยาวชนหรือวัยรุ่นนะวัยเรียนก็มีนะคะ
ใช่ค่ะ
คนทำงานก็มีนะคะนักศึกษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรก็จะแยกออกไปประมาณ4หลักสูตรนะคะมีการติวโทองโทอิกอะไรนี้ด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะโทอิกค่ะนั้นติดต่อเข้ามาได้นะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือ3ช่วงของรายการเราวันนี้และข่าวฝ่ายจากคณะศิลปศาสตร์นะคะ
ค่ะค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีไทยมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของพระรามในอาเซียนนะคะซึ่งเป็นงานเขียนของรองศาสตราจารย์ดร.มณีปิ่นพรมสุทธิรักษ์นะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับพระรามนะคะหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะพระรามเนี่ยเป็นบุรุษในประวัติศาสตร์โบราณของอินเดียค่ะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความประพฤติดั่งเทพทำให้มีการเล่าขานขับลำสรรเสริญติดต่อกันเรื่อยมาฤาษีวาลมีกิได้ยินเรื่องราวจึงนำมารจนาร้อยกรองด้วยภาษาสันสกฤตมีชื่อว่ารามายณะเป็นกวีนิพนธ์นะคะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทสโลกตกแต่งด้วยอลังการที่ไพเราะเหมาะสมนะคะจนได้รับการยกย่องให้เป็นอาทิกาวยะการที่ทำให้เรื่องรามายณะของฤาษีวาลมีกิได้รับการยกย่องให้เป็นอาทิกาวยะนั้นเนื่องจากว่ารามายณะเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการก็คือ1เลยนะคะเป็นเรื่องของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ค่ะแต่เล่าเรื่องเหมือนเป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญนะคะ2ค่ะรามายณะมีคุณค่าทางวรรณศิลป์สูงมากและประการที่3ประการสุดท้ายนะคะรามายณะมีความโดดเด่นด้านรสหรืออารมณ์สะเทือนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกรุณารสนั่นเองซึ่งรามายณะเนี่ยหาได้เทียมได้ยากเลยค่ะเพราะประกอบด้วยความสง่างามความจริงจังความงดงามและความน่าสงสารซึ่งอยู่ในหัวใจคนอินเดียตลอดมานะคะวรรณกรรมนะคะหรือวรรณคดีเรื่องรามายณะนะคะเป็นงานเขียนที่แสดงคุณค่าของชีวิตความรักฉันพี่น้องสัจจวาจาการธรรมะท่าที่นะคะความภักดีระหว่างสามีและภรรยาและความสัตย์ที่ว่าธรรมะชนะอธรรมนะคะกวีผู้รจนาเรื่องรามายณะนะคะมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองมากจนกล่าวไว้ว่าตราบใดที่บรรดาภูเขาและแม่น้ำยังดำรงอยู่บนผืนปฐพีตราบนั้นเรื่องรามายณะจะยังเป็นที่กล่าวขานในหมู่ชาวโลกนะคะมีการบันทึกเรื่องรามายณะของฤาษีวาลมีกิเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะระหว่างปี400ก่อนคริสตศักราชจนถึงปีคริสตศักราช200นะคะปัจจุบันรามายณะเนี่ยมีหลายสำนวนด้วยกันนะคะมีความยาวตั้งแต่ 12,500 สโลกถึง 24,000 สโลกนะคะเนื้อเรื่องก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด7กันนะคะได้แก่ พาลการอโยธยาการอารัญญกันกิจกินทาการสุนทรการยุทธการและอุตรการนะคะเรื่องราวของพระรามก็จะมีอยู่ว่าพระรามนะคะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพระนารายณ์พระเป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่องค์หนึ่งของอินเดียที่อวตารจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเหลือโลกที่กำลังเดือดร้อนพระรามเป็นโอรสของท้าวทศรถแห่งเมืองอโยธยาพระรามได้ไปประลองกำลังโดยการยกศรวิเศษของท้าวชนกแห่งเมืองมิถิลาใต้ได้นะคะจึงได้อภิเษกกับนางสีดาธิดาท้าวชนกต่อมาพระรามต้องออกเดินป่าตามคำสัญญาของท้าวทศรถพระบิดาที่จะให้พระพรตพระอนุชาต่างมันดาครองเมืองก่อนนางสีดาและพระลักษพระอนุชาต่างมันดาได้เสด็จไปอยู่ป่ากับพระรามด้วยขณะอยู่ในป่าทศกัณฐ์พญายักษ์ผู้ครองกรุงลงกาได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางสีดาก็อยากได้นางมาเป็นชายาจึงให้บริวารชื่อมารีดแปลงกายเป็นกวางทองมาล่อพระรามและพระลักษณ์ให้ออกตามจับจนไปไกลจากอาสมเปิดโอกาสให้ทศกัณฐ์มาลักนางสีดาได้สะดวกพระรามพระลักษณ์ออกตามหานางสีดาและได้พญาวานรชื่อสุครีพเป็นพันธมิตรและได้วานรเผือกชื่อหนุมานเป็นอาหารเอกคู่ใจพระรามตามนางสีดามาจนถึงฝั่งมหาสมุทรจึงให้หนุมานสร้างถนนเชื่อมฝั่งกับเกาะลงกาของทศกัณฐ์แล้วพระรามจึงยกพลวานรไปทำสงครามกับทศกัณฐ์ซึ่งได้เกณฑ์พระยายักษ์ต่างๆทั้งที่เป็นญาติและมิตรมาช่วยทำสงครามกับพระรามแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้แก่พระรามถูกพระรามสังหารและริบเมืองเมื่อเสร็จศึกแล้วพระรามก็กลับไปครองเมืองอยุธยาดังเดิมเรื่องควรจะจบลงตรงนี้นะคะแต่บางสำนวนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่ออีกยืดยาวนะคะซึ่งเป็นภาคเสริมนะคะเรื่องมีว่าต่อมาพระรามแคลงใจเรื่องนางสีดาเนี่ยไปอยู่เมืองลงกาของทศกัณฐ์นางเนี่ยอาจจะไม่บริสุทธิ์จริงและได้ในประเทศนางไปอยู่ป่าค่ะนางได้กำให้กำเนิดโอรส2องค์ให้พระรามนะคะภาคเสริมของเรื่องพระรามนี้มีในฉบับเบงกาลีของอินเดียในฉบับไทยและฉบับเขมรเป็นต้นนะคะเรื่องรามายณะเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นวรรณคดีที่อยู่ในใจคนอินเดียมาตลอดเวลานะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของพระรามจะมีการนำไปแต่งเป็นภาษาถิ่นต่างๆทุกภาษาในอินเดียนะคะที่สำคัญนะคะก็จะมีเรื่องเช่นรามจริตมานัทในภาษาฮินดีนะคะของกวีของชาวฮินดีนะคะเรื่องอิรุรามาวตารามภาษาทมิฬนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของพระรามยังปรากฏอยู่ในหนังสือประเภทปุราณะเกือบทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องพระรามในฉบับท้องถิ่นนะคะในหนังสือปุราณะเนี่ยก็จะมีเรื่องราวหลายตอนที่แตกต่างไปจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตนะคะแล้วก็เรื่องของพระรามเนี่ยยังจะได้รับการนำติดตัวไปค่ะคือคนอินเดียเนี่ยเมื่อไปที่ใดอะค่ะก็จะนำเรื่องของพระรามเนี่ยไปเล่าสู่กันฟังให้กับประเทศอื่นๆด้วยนะคะทั้งในดินแดนในคาบสมุทรมาเลคาบสมุทรอินโดจีนนะคะทำให้เรื่องพระรามเนี่ยได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายมากต่อมานะคะคนอินเดียที่นำเรื่องพระรามมาเผยแพร่ก็จะมีพวกทมิฬที่มาจากลังกานะคะเพื่อมาหากัลลบูรมาที่เกาะสุมาตรานะคะจากสุมาตราก็มาคาบสมุทรอินโดจีนมายังประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะมีทั้งพราหมณ์นักบวชกษัตริย์และพ่อค้าเนี่ยที่เล่นเรือมาตามแม่น้ำคงคาผ่านอ่าวเบงกอลนะคะมาถึงข้ามมายังคาบสมุทรทางสุวรรณภูมิไปถึงกวางตุ้งข้ามคาบสมุทรมาเลมาละกานะคะคือจะเห็นได้ว่าไปทั่วเลยค่ะทั่วทั้งในคาบสมุทรมาเลคาบสมุทรอินโดจีนแล้วก็ในเขตของสุวรรณภูมินะคะจึงทำให้เกิดค่ะการเล่าเรื่องพระรามนะคะในที่บริเวณในที่เราเรียกกันว่าอาเซียนนี้อยู่หลายๆประเทศด้วยกันนะคะอย่างในเช่นในฉบับของเขมรนะคะในฉบับเขมรเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงเรื่องรามายณะหรือเรื่องพระรามเนี่ยนะคะอยู่ในจารึกของเขมรโบราณค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่6ถึง14นะคะในสมัยศตวรรษที่12เนี่ยจะมีภาพสลักนูนต่ำที่นครวัดนะคะตอนต้นสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นะคะด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีเทวดาอัญเชิญพระวิษณุให้อวตารนะคะก็จะมีเรื่องของงานสยมพรนางสีดานะคะการประหารวิราทะหนุมานไปเฝ้านางสีดาที่ลังกานะคะพระรามเป็นมิตรกับวิภีษณะสีดาลุยไฟนะคะพระรามนั่งบุษบกกลับอโยธยานะคะ ทางด้านตะวันตกก็จะมีภาพสงครามลงกาการกวนเกษียรสมุทรนะคะที่มีลิงใหญ่มาช่วยมีการกล่าวไว้มายนะธมินนะคะว่ามีคนมาช่วยนะคะซึ่งวาลินเนี่ยแข็งแรงมากเอาภูเขาเนี่ยมาทำเป็นไม้กวนเกษียรสมุทรนะคะก็จะเห็นได้ว่าในพระรามฉบับเขมรก็จะมีการนำมาสร้างเป็นภาพสลักนูนต่ำซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าพระรามได้เรื่องของพระรามเนี่ยได้แพร่หลายไปถึงเขมรด้วยนะคะนอกจากนี้มีหลักฐานว่าเรื่องรามกีรตินะคะก็คือเป็นคำเดียวกับคำว่ารามเกียรติมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17นะคะบางตอนเก่าเนี่ยถึงศตวรรษที่16ก็มีนะคะในเรื่องของพระรามของเขมรนะคะเขาจะกล่าวไว้ว่าพระรามเป็นพระโพธิสัตว์นะคะพระรามเนี่ยเล่าให้ประสุรรามนะคะฟังว่าเทวดาฤาษีอัญเชิญให้มาเกิดเป็นพระรามเพราะพวกอสูรทำลายศาสนาค่ะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะคล้ายกับรามายณะของธมินนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีพระรามในฉบับอินโดนีเซียด้วยนะคะในจารึกภาษาสันสกฤตของชาวชวาตั้งแต่คริสตศักราช732เนี่ยได้มีการกล่าวถึงตัวละครในรามายณะไว้นะคะก็จะมีราควะราวณะพลตะสีดาลักษณะนะคะลักษมณะนะคะแล้วก็เมืองลงกาของราวณะแสดงว่ามีการพูดถึงพระรามเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคะแต่บางทีไม่เหลือต้นฉบับไว้แล้วแต่ว่าก็จะมีการที่กล่าวถึงตัวละครเหล่านี้ไว้ในจารึกต่างๆนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีพระรามฉบับมาเลด้วยนะคะฉบับมาเลเซียนะคะเรื่องพระรามของมาลายูนะคะที่มาเลเนี่ยก็จะมีชื่อว่าหิกายัตเสรีรามนะคะหรือว่าหิกายัตสีรามแต่งเป็นรอยแก้วค่ะเป็นรอยแก้วก็คือเป็นเรื่องเล่านะคะที่ไม่ได้มีฉันทลักษณ์ไม่ได้เป็นโครงเป็นกรเหมือนของไทยนะคะแต่งขึ้นประมาณศตวรรษที่13ถึง17นะคะซึ่งสันนิษฐานว่าเรื่องพระรามฉบับมาเลเนี่ยอาจจะได้รับผ่านฉบับมุขปาฐะจากอินโดนีเซียและอินเดียตะวันตกและอินเดียตะวันออกนะคะมุขปาฐะก็คือเรื่องเล่ากันต่อๆมาค่ะอาจจะไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลักษณ์อักษรนะคะเป็นการเล่ากันต่อๆมาซึ่งเขาถือว่าอาจจะได้รับการเล่ามาจากประเทศอินโดนีเซียหรือจากอินเดียนั่นเองนะคะพระรามฉบับมาเลย์นะคะแม้จะเป็นเรื่องเทพเจ้าฮินดูนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นเรื่องที่ยกย่องค่านิยมอุดมคติเช่นความกล้าหาญการประพฤติธรรมความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ความซื่อสัตย์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวความไม่เห็นแก่ตัวนะคะแม้เมื่อชาวมาเลหันมานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ยังคงยอมรับเรื่องรามายณะอยู่นะคะก็คือยอมรับในเรื่องของหลักคำสอนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีนะคะซึ่งอาจจะบางอย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธโดยทีเดียวนะคะคือนับถือเรื่องของการเป็นคนดีการปฏิบัติตนเป็นคนดีมาใช้นะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องหิกายะเสรีรามเนี่ยหรือว่าพระรามฉบับมาเลหรือมาลายูเนี่ยนะคะก็ยังได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันค่ะเช่นทศรสในเรื่องนะคะเป็นหลานของท่านอดัมนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงปรับเนื้อหาตัวละครให้เข้ากับประเทศของตนนะคะที่น่าสนใจก็คือมีหลายตอนที่คล้ายกับฉบับไทยนะคะหรือว่าจะมีบางตอนเนี่ยก็จะมีเรื่องที่แตกต่างจากฉบับอื่นๆนะคะเช่นในเรื่องเนี่ยพระลักษมณะจะมีบทบาทเด่นกว่าพระรามนะคะพระรามเป็นคนดีแต่อ่อนแอพระลักษมณะเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็กล้าตัดสินใจมากกว่านะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องพระรามนะคะที่มาจากประเทศอินเดียเนี่ยเมื่อถูกนำมาเล่าสู่ประเทศอื่นๆหรือมีการเผยแพร่ในประเทศต่างๆเช่นในเขมรอินโดนีเซียหรือมาเลก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปบ้างนะคะแล้วแต่ว่าเรานำไปผูกโยงให้เข้ากับลักษณะของคนในชาติต่างๆนั้นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างให้เห็นพระรามใน3ประเทศก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าพระรามในฉบับลาวฉบับพม่าหรือว่าฉบับไทยเนี่ยมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรกับพระรามที่อินเดียนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรามาติดตามกันค่ะว่าคราวหน้าพระรามในอาเซียนตอนที่2นะคะจะมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างไรค่ะสำหรับนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ต่อไปนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ
ทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นช่วงของน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาน้ำหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเดือนนี้เราก็มาพบกับผู้ฟังอีกแล้วนะคะทีนี้ว่าเดือนนี้นี่ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่เนาะ
ค่ะ
แต่ก็ฝนก็มีเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะฝนไม่ค่อยเยอะมาก
ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงแต่คนก็เป็นหวัดกันเยอะนะคะพี่ช่วงนี
้
ก็รักษาสุขภาพ
ใช่แล้ว
แต่สิ่งที่เราจะมาพูดนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพ
เลย เราแค่เป็นห่วงก็ทีนี้สิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยก็คือเรื่อง
ดีนะคะ
เรื่องขยะนี่เรื่องดีเหรอคะพี่
ใช่ค่ะเพราะว่าขยะเนี่ยก็มีราคานะคะมีมูลค่า
แปลว่าให้เก็บขยะขาย
ใช่
ใช่ไหม
อาชีพเสริมของพี่เอง
พ่อหนูก็เก็บ
พูดจริง
พ่อหนูก็เก็บขวดกระป๋อง
พลาสติกนะคะกับกระป๋องน้ำอัดลมดีมากเลย
แล้วก็อะไรนะคะพี่พวกกระดาษ
กระดาษ
หนังสือ
พ
ิ
มพ์กระดาษนะใช่ค่ะทุกอย่างมีมูลค่าหมดเลย
แต่ที่เราจะพูดไม่เกี่ยวกับการเก
็
บขยะไปขายในลักษณะนั้นที่เราจะพูดก็คือว่าเทคโนโลยีที่เขาเอามาทำเกี่ยวกับขย
ะ
จัดการกับขยะให้เป็นสิ่งของที่เขาเรียกว่าแปรรูปใช่ไหมคะให้นำมาใช้ได้
ให้นำมาใช้ได้อีกนะคะ
เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยค่ะพี่หนูชอบเปลือกกล้วยใครจะรู้บ้างว่าเปลือกกล้วยเนี่ยสามารถทำเป็น
เม็ดพลาสติก
ใช่แล้วก็มาผลิตพวกช้อนส้ม
ใช่
อย่างนี้ได้นะคะ
ค่ะ
ก็คือเขาบอกว่าตัวเปลือกกล้วยของเราเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะต้องมีกระบวนการเนื้อผ่านกระบวนการทางชีวภาพแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเปลือกกล้วยเนี่ยค่ะก็จะมาทำเป็นพลาสติกที่ใช้ได้อย่างเช่นเป็นฟิล์มถนอมอาหารถุงช้อนส้อมหรือว่า
เป็นเสื้อก็ยังได้นะคะ
ใช่
กระดูกเทียมก็ได้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแต่นี้ตอนแรกเขาเน้นว่าพลาสติกที่ได้มาเนี่ยค่ะพลาสติกชีวภาพ1กิโลกรัมเนี่ยเขาใช้ข้าวโพด 2.2 กิโลกรั
ม
แต่เขาก็จะตั้งเป้านะคะพี่ที่บอกว่าให้ใช้เป็นเปลือกและก้านผลไม้ทีนี้ก็ดีนะคะพี่ถ้าเป็นเปลือกและก้านผลไม้เนี่ยวันนึงเนี่ยก็คือเยอะเนาะถ้าเป็นเปลือกแล้วก็ก้านผลไม
้ค่ะ
ทีนี้ว่าแล้วในอนาคตนะคะพี่
เ
ขาบอกว่าเขาจะใช้อะไรนะคะเขาจะใช้เป็นใบไม้
ค
่
ะ
ก็คืออีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะใช้ใบไม้พวกสาหร่ายแล้วก็กิ่งก้านต้นไม้อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อเอามาทำเป็นพลาสติกก็คืออยู่ช่วงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
ค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าพลาสติกตัวที่มาเป็นอันเนี้ยค่ะมันถูกกว่าพลาสติกทุกวันนี้ที่เราใช้กันอีกนะพลาสติกที่มาจากพวกขยะพวกเนี้ยค่ะ
ค่ะ
ทีนี้เราก็ต้องรอกันต่อไปเนอะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ถัดไปค่ะพี่มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจ
น่าสนใจสำหรับพี่อะคะน่าจะเป็นยางรถยนต์เอามาทำเป็นกระเบื้อง
ยาง
กระเบื้องมูหลังคาย
างรถยนต์เนี่ยนะคะไอ้กลมๆเนี่ยนะ
ใช่ค่ะ
แล้วกลมๆมันจะมามุงได้ยังไงอะคะพี่มันกระเบื้องมันแผ่ๆนะ
ใช่ก็อันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีบริษัทหนึ่งบริษัทชื่อยูโรชิลนะครับมานำยางรถยนต์เก่าเนี่ยมารีไซเคิลโดยการผ่านกระบวนการที่ตัดเอาไปตัดแล้วก็เคลือบด้วยหินชนวนค่ะ
ให้มันทนเหรอคะพี
่ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็นำไปให้ความร้อนเพื่อให้มันเป็นรูปทรงของกระเบื้องมุงหลังคา
อ๋อมันก็เลยแผ่ออกมาได้
ใช่
ไม่ได้เป็นกลมๆค่ะ
ใช่ค่ะเขามีรูปให้เราดูด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเห็นรูปจังเลยเหมือนหลังคาจริงๆนะเหมือนไม้ด้วย
นึกถึงเอายางรถยนต์นะคะ
ค่ะ
มาทำให้เป็นเส้นยาวๆอ่ะใช่ไหมลักษณะนั้นเนอะ
ใช่เป็นแผ่นที่มีความหนาพอสมควรเลยค่ะหนาเหมือนกระเบื้องเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถกันน้ำและกันไฟได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
ค่ะก็คือคุณสมบัติมันทีนี้ว่าแต่เขาใช้เยอะเหมือนกันนะคะพี่เนอะ
ใช่
เขาบอกบ้านหนึ่งหลังจะใช้ยางรถยนต์ประมาณกี่เส้นนะคะ
ประมาณ600-1,000เส้นค่ะแต่นี้มันเป็นยางรถยนต์เก่าซึ่งคิดว่าก็คงเป็นขยะ ทั่วโลกนี่คงมีขยะยางรถยนต์เยอะเยอะพอสมควร
ที่หนูได้ยินว่าเขาชอบมาไปเผาเวลาเผาขยะใช่ไหมเออแล้วก็คือเพราะมันไม่ไหม้ง่ายๆไงแต่มันกันไฟออกมาทีนี้ก็จะได้อะไรที่มีประโยชน์มากกว่า
ใช่ค่ะ
อ๋อเดี๋ยวนี้เขามีนี
่
ที่เขาไปทำโต๊ะนั่งอะไรกับยางรถยนต์ใช่ไหมคะ
ก็มีใช่ที่เราเคยเห็นนะคะ
แต่นั้นหนูว่ามันก็ดีแต่ว่าถ้าเป็น
ชิงช้าอะไรเงี้ย
ถ้าเป็นกระเบื้องหลังคาได้เนี่ยหนูว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าบ้านไหนปลูกบ้านมันก็ต้องใช้กระเบื้องนะ
ใช
่ทีนี้มาดูที่หนูสนใจบ้างทีนี้ที่หนูสนใจก็คือให้พี่ซันเดาว่าอะไรที่ขยะอะไรที่จะเปลี่ยนเป็นก้อนอิฐได้บ้างก้อนอิฐเอามาปลูกบ้านด้วยนะ
น่าจะเป็นพวกพลาสติกค่ะ
อ้าวทำไมถึงเดาถูก
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเขาชอบเอาเหมือนกับคือขยะที่เราเห็นส่วนใหญ่ในบ้านเราก็เหมือนกันชอบเป็นเรื่องพวกถุงพลาสติกขวดพลาสติกอะไรค่ะเราใช้พลาสติกกันเยอะมาก
ใช่ทีนี้เขาบอกอันนี้ก็คือถุงพลาสติกอะค่ะเขาบอกว่าเขาแต่ว่าอันนี้เป็นวิศวกรนะคะจากองค์กร InnoAge ได้ไหมคะใช่ไหมคะก็คือเขาบอกว่าถุงพลาสติกเนี่ยเขานำมาผลิตเป็นก้อนอิฐ
อ
ันนี้เขาก็เหมาะกับคนที่ไม่มีบ้านที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะเพราะว่าจะได้สร้างบ้านจากขยะได
้
ก็คือเอาถุงพลาสติกเนี่ยแหละเอามาตัดแล้วก็อัดในเบ้า
อ
ัดในเบ้าที่เป็นรูปอิฐนะคะแล้วก็ให้ความร้อนประมาณ200องศาเซลเซียสเขาก็บอกว่าไอ้พลาสติกเนี่ยมันก็จะละลายกลายเป็นก้อนอิฐรับน้ำหนักได้ตั้ง 5-6 ตัน
ก็คือประมาณ 6,000 กิโลกรัม
ใช่ตันนึงก็คือ 1,000 กิโลกรัม
ค่ะ5-6มีคุณสมบัติที่ดีด้วยนะคะ
จริงๆมันรับน้ำหนักได้เยอะมากเลยเน
า
ะ
ใช่ทนต่อแสงอาทิตย์ด้วย
ไม่เขาบอกว่า
ไม่
เขาไม่ได้ทนต่อแสงอาทิตย์ด้วย
ต้องมีวิธีใช่
เขาบอกว่าเขาจะต้องมีดินเหนียวมาหุ้มไว
้
เพราะอัดแล้วหนูก็เดาว่าคงเอาดินเหนียวมาหุ้มไว้ด้านนอกเพราะว่าดินเหนียวมันทนนี่เนาะ
ทนอยู่ทนแดดทนฝนอยู่แล้วค่ะ
เหมือนกับบางประเทศที่เอามาสร้างบ้าน
ใช่
แต่อันนี้ก็น่าสนใจนะคะพี่เรานับน้ำหนักได้ต้องเยอะแน่แล้วเดี๋ยวนี้ขยะถุงพลาสติกนะคะเยอะแยะมาก
ใช่ค่ะ
ต่อไปที่พี่ซันว่าน่าสนใจ
ที่พี่สนใจน่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่น
อะไรคะ
มันคืออะไรนะที่เอาพลาสติกมาทำเป็นเสื้อใช่ไหมคะ
ใช่แต่ว่ามันคงไม่ใช่อันเดียวกับที่หนูเอามาทำเปลือกกล้วยที่มาทำเป็นช้อนส้อมเนอะมันต้องเป็นพลาสติก
อันนี้เป็นเหมือนกับว่า
อ๋อไอช้อนส้อมนั่นเปลือกกล้วยกิ่งไม้แต่อันนี้คือเอาพลาสติกเนี่ยนะคะมาทำเป็นเสื้อ
ขยะขวดพลาสติกเลยอันนี้เขาบอกเอามากลายทำให้กลายเป็นเสื้อผ้าย
ังไงอะคะเน
ี่
ย
เช่นเดียวกันผ่านกรรมวิธีทางเคมีอะค่ะก็เหมือนกับว่าทำให้มันเกิดเป็นเส้นเป็นเขาเรียกเป็นพอลิเมอร์ที่เชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็มาทอเป็นเสื้อได
้ก็คือประมาณว่าเอาขวดที่ขวดพลาสติกนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีขวดพลาสติกประเภทนึงนะที่มาทำมาจากพลาสติกทำมาจากพลาสติกอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่า
อ๋อขวด PET ที ่เราเห็นสัญลักษณ์ใต้ขวดน้ำใต้ขวดน้ำดื่มที่เราซื้อรับประทานกันนะคะ
ต้องเป็นขวดต้องเป็นขวดอันนั้นแหละ
ใช่
แล้วเขาก็บอกว่าเขามารีดให้แบนแล้วก็นำเข้าสู่โรงงานในรูปของแผ่นแบน
ๆ
เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็พวกฉลากพวกอะไรก็ต้องเอาทิ้งให้หมดนะคะ
ใช
่แล้วก็ไปทำให้ร้อนไปฟอกให้ความร้อนจนน้ำทั้งหมดระเหยไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องอันนึงที่แบบว่าทำให้พลาสติกไหลผ่านตัวกรองแล้วก็มันก็เลยออกมาเป็นเส้นยาว
ๆใช่อ
ย่างนั้นไม่เสร็จนั้นก็คือจะมีผ่านขั้นตอนยืดร้อนล้อมรวม
ใช
่แยกอะไรอย่างเงี้ยจนให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็ไปทำเสื้อผ้าได้
ค
่
ะ
พี่ซันต้องไปซื้อมาลองแล้วแหละว่าใส่สบาย
รู้สึกจะมีบริษัทเสื้อผ้าอันนึงที่ผลิตแล้ว
เหรอคะ
รีไวน์นะคะ
โอ้ไม่ไหวค่ะถ้าเป็นรีไวมันก็ต้องแพงอะค่ะเพราะยี่ห้อมันแพง
เพราะมันแพงยี่ห้อนะคะ
เดี๋ยวเรารอก่อนรอให้แบบว่าเป็นที่นิยมแล้วมีหลายๆบริษัทเอามาทำไปลองซื้อมาใส่หนูอยากรู้ว่ามันระบายอากาศอะได้ดีไหมถ้าเป็นเส้นใยจากพลาสติกอะค่ะต่อไป ป็นเรื่องที่หนูก็แปลกใจแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ชอบนะเขาบอกว่าพลังงานจากฉี่อะค่ะพี
่ใช่ใช่อันนี้เป็นของแปลก
มันแบบว่ามันไม่น่าเชื่อเลยเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์อังกฤษใช่ป่ะคะ
ใช่
ที่ได้ค้นพบวิธีชาร์จโทรศัพท์มือถือโดยใช้พลังงานจากปัสสาวะ
อ
ันนี้มันก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะเนาะ
ใช่ที่เน้นใช้พวกอะไรนะชีวภาพแบคทีเรียอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่มา
เปลี่ยนรูป
ใช่แล้วก็มาทำให้มันเกิดเป็นพลังงานมาได
้ใช่น่าสนใจ
แต่ก็ไม่รู้ว่าแล้วมันจะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเราในขั้นตอนไหนเพราะว่ามันใช้ฉี่ไง
ก็ควาจะเอาถ้าเป็นไม่ได้ก็ควาจะเอาฉี่จากโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยค่ะที่อะไรเงี้ยคือเราแทนที่เราจะทิ้งน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำใช่ไหมคะอาจจะเก็บฉี่จากแหล่งต่างๆเนี่ยที่รวบรวมได้เนี่ยมาผลิตก็ได้
อ
ัน
นี้ต้องรอกันต่อไปหนูว่านะทำเป็นที่ชาร์จแบตบริการหน้าห้องน้ำดีกว่าทั้งนั้นแหละต่อเครื่อง
เลยเข้
า
ไปเลยผลิตเครื่องที่มันในนี่นะ
พอคนมา
ใช้งานนั่นเดี๋ยวก็ฉี่เก็บไว้
พอคนมาฉี่ทีนั่นก็ชาร์จแต่ที
ใช่ค่ะก็น่าสนใจนะคะ
มันจะแบบว่ามันจะสนุกสนานมาก
ใช่
ถ้ามาใช้ใหม่ๆจะบอกเธอต้องเข้าไปฉี่หน่อยสิฉันจะชาร์จโทรศัพท์ของฉันต่อไปมีอะไรคะพี่ซันที่น่าสนใจ
อันนี้เป็นเรื่องของอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคือเอาสิ่งที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยมาทำเป็นยารักษาโรค
คืออะไรคะ
อันนี้ก็คือขยะนิโคตินค่ะขยะนิโคตินที่เกิดจากโรงงานยาสูบเนี่ยเขาบอกว่ามีอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยมีการทิ้งนิโคตินที่ไม่ใช้แล้วเยอะมากนะคะในปีนึงๆเนี่ยหลายแสนตันเลยทีนี้ซึ่งมันก็จะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแบคทีเรียและเชื้อราพิเศษจำนวนหนึ่งที่มันย่อยสลายขยะนิโคตินได้ให้กลายเป็นสารที่มีค่าต่อวงการแพทย์ค่ะ
อันนี้คือเอามาทำเป็นส่วนผสมของยาเหรอคะพี
่ใช่ทำเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคมะเร็งค่ะแล้วนอกจากนี้ก็รักษาโรคมาลาเรียแล้วก็พาร์กินสันได้ด้วย
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าไอสารที่อยู่ในบุหรี่นะพวกยาสูบทั้งหลายเนี่ย
ที่ทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยนะ
เอามาทำเป็นส่วนผสมของยาได้ด้วย
ใช
่แต่มันก็คงเหมือนพวกมอร์ฟีนใช่ไหมคะที่มันได้ทั้งยาแก้ปวดแล้วก็ใช้มากๆก็คือจะติดได้
ก็จะเสพติดได
้ต่อไปหนูชอบอันนี
้
เพราะมันคือขยะล้ำค่าทายสิคะว่าถ้าขยะล้ำค่าเนี่ยคืออะไร
เอา
พี่ซันเดามาเลยของล้ำค่าเนี่ยนอกจากเงินแล้วอะไรอีก
ทอง
ถูกต้องมันคือทองคำค่
ะ
เขาบอกว่าทองคำเนี่ยถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์มือถือแล้วก็พวกอุปกรณ์ GPS เพราะว่ามันนำไฟฟ้าดี
ทีนี้
ถ้าเราเอามือถือ
ค่ะ
ประมาณแบบ
ขยะ
มือถือนั่นแหละ
มา
ผลิตแหวนน่ะ200เครื่องอะค่ะก็ผลิตแหวนทองคำหนัก5กรัมได้แหละน่าจะเชื่อเลยนะคะ
ก็ดีนะคะค่อยรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงเวลาที่มือถือเสียเราต้องซื้อใหม่อะค่ะขยะมือถือเป็นขยะพิษไงเป็นขยะพิษอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่มีค่าเลยอะไรเงี้ย
นั่นแหละค่ะเราก็รอว่าแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่าตอนนี้เขาใช้กันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วอย่างนั้นนะคะ
ใช
่น่าสนใจวันหลังนะถ้าเกิดมือถือเสียนะจะไม่ทิ้งแต่ทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
ไม่ค่ะเราต้องรณรงค์ให้เจ้าของตัวแทนจำหน่ายมือถือหรือบริษัทมือถือเนี่ยมีการแบบมีโครงการลักษณะนี้อะไรอย่างเงี้ยเอามือถือที่เก่าแล้วเนี่ยเก็บไปแล้วไปทำอะไรบ้างเงี้ยบอกลูกค้าม
ีไหมคะตอนเนี้ย
มีบางที่บางบริษัทที่เขาเก็บมือถือเก่าค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไร
ทีนี้ว่าอีกอย่างนึง
ค่ะ
พี่ซันเคยเห็นไหมคะว่าการผลิตน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะใช้พวกปาล์
ม
พวกอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อมาผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าฟางอะค่ะฟางเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เอามาใช้ผลิตน้ำมัน
ได้
ใช่แต่ว่าเป็น
อ
ัน
นี้ก็คือเป็นกระบวนการทางเคมีกับชีวภาพเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าตัวน้ำมันมันจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมคะ
เอทานอล
อยู่ใช่ไหมคะก็จะไปใช้ได้ทีนี้เขาบอกว่ามันยังได้ปริมาณน้อยอยู่นะ
ใช
่ก็คือฟางเนี่ยมันเอามาผลิตได้ได้น้ำมันออกมาเนี่ยปริมาณน้อยนิดนึง
ค่ะแต แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงถ้าใช้ฟางได้ก็น่าจะใช้อะไรนะคะพืชอื่นได้คิดว่านะคะน่าจะมีการใช้พืชอื่นได้
ใช่ทีนี้เราก็รอกันต่อไปทุกวันนี้ที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นถั่วเหลืองใช่ป่ะคะน้ำมันถั่วเหลืองอะไรพวกนี้
ใช
่
ใช่ที่เอามาใช้ผลิตได้อ้ออีกอันนึงได้ไหมอ่ะของประเทศเราอ่ะจะมีประเทศเราที่แบบใช้กล่องนมหรือกล่องเครื่องดื่มมาทำหลังคาก็ด้วยนะคะคิดว่าหลายๆท่านน่าจะทราบแล้วเป็นโครงการของหลังคาเขียวเพื่อนพึ่งพานะคะ
ทีนี้ว่าเอาประชาสัมพันธ์ไหนๆก็พูดถึงแล้วค่ะพี่สัน
ซึ่งปีนี้เนี่ยมีโครงการนี้ในขณะที่ว่าเป็นการเทิดพระเกียรติ60พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีจุดรับกล่องเนี่ยตามห้างบิ๊กซีนะคะทั่วประเทศ
ค่ะทีนี้เขาบอกว่าแต่ต้องเป็น
กล่องเครื่องดื่มที่ล้างแล้ว
ใช่ค
่
ะ
ใช่ล้างแล้วที่บ้านทำอยู่ค่ะล้างแล้วก็ตัดด้วยนะคะตัดเป็นแผ่นแล้วก็มาหย่อน
แล้วก็นั่นแหละค่ะก็ช่วยกันเพราะเขาบอกว่าไอ้กล่องเครื่องดื่มที่ล้างแล้วเนี่ยค่ะเขาเอาไปใช้ทำหลังคาให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือไม่ก็ชุมชนที่มีความต้องการ
ใช่ค่ะ
นะคะ
หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะนี่ก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็คงได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะซึ่งคิดว่าอาจจะไปปรับใช้ได้ในประเทศเราฝากติดตามช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการนานาสาระของมจท. Variety นะคะซึ่งรายการของเราก็นำเสนอท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ทุกต้นเดือนวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะก็คุณภาพของเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับเราอัดเสียงในห้องอัดเสียงแต่ก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้ประสบการณ์ดีๆและวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิมลพิชยไพบูลย์นะคะมาให้เกียรติสนทนาในวันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่โชคดีมากนะคะที่ชุมชนจะได้รู้จักชุมชนอื่นนะคะ อาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์แนะนำตัวอีกสักนิดนึงได้ไหมคะ
ค่ะสุวิมลพิชยไพบูลย์ค่ะเป็นอาจารย์อยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะ
โอ้ค่ะอาจารย์คะยินดีค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ทราบว่าอาจารย์เนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเนาะได้ยินว่าชื่อเรื่องเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง1ใช่ไหมคะ
ใช่
อาจารย์ขาอยู่ที่ไหนคะชุมชนสวนหลวง
ชุมชนนี้อยู่ที่เจริญกรุงซอยเจริญกรุง103
โอ้จะเล่าให้ฟังบรีฟให้ฟังนิดหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่านี่อันนี้ของเราเป็นวิทยุที่ชาวชุมชนวัดพุทธบูชาเนี่ยตั้งใจอยากจะฟังเต็มที่แล้วค่ะว่าชุมชนอื่นเป็นยังไงบ้างเล่างานวิจัย
ค่ะชุมชนนี้เป็นชุมชนที่สังกัดเขตบางคอแหลม
ค่ะ
แล้วก็ไปทำงานวิจัยชิ้นเนี้ยที่ทางอาจารย์จุลีพรได้พูดเนี่ยเป็นชิ้นที่2สำหรับชุมชนนี
้
ชิ้นแรกเป็นงานวิจัยเหมือนกันแต่อันนั้นทำให้กับกทม.แต่อันนี้จะทำให้กับงบทุนวิจัยจากสกอ.
ค่ะ
แล้วก็อันแรกเราไปทำปั๊บเนี่ยเราเห็นว่าชุมชนนี้เขาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแต่เป็นชุมชนมุสลิมประมาณ 80% ในชุมชนแล้วในชุมชนนี้เขามีระบบการบริหารจัดการคือมีกรรมการชุมชนอะไรน่ารักมากก็เลยไปทำเรื่องแรกแล้วติดใจก็เลยมาทำเรื่องนี้เรื่องที่สองทีนี้พอเอิญเรื่องที่สองเรื่องนี้เป็นถามว่าก่อนจะทำที่จะทำเรื่องท่องเที่ยวนี่ไหมไม่คิดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องไปซื้อเขาเรียกอะไรคะไปประชาพิจารณ์ก่อนกับคนในชุมชนว่าถ้าเราจะมาจัดแหล่งให้คุณเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณคิดว่าคุณอยากทำไหมเขาก็บอกโอเคเขาทำแล้วจะทำอะไรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาบอกอาหารเพราะเขาทำฝีไม้ลายมือเรื่องอาหารเขาดีเขามีอาหารมุสลิมนะคะที่เราไม่รู้จักเลยเช่นสมองวัวทอด
เ
ราไม่รู้จักเพราะเป็นอาหารมุสลิมส้มตำมาเลย์รอยัล โรตีโรยคือโรตีที่เราทานอยู่นี่ก็คือโรตีธรรมดาแต่ว่าอันนั้นของเขาโรยใช่โรยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีขนมหัวเราะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้จักแล้วพอไปได้พูดคุยแล้วลองไปชิมดูโอเคเลยเขาสามารถที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกอย่างนึงเขาในอาณาบริเวณเขตชุมชนเนี่ยเขาไม่ลกยุงลังสกปรกเลอะเทอะเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยแม้ว่ารถจะเข้าไม่ได้นะคะจ
้ะ
รถเข้าไม่ได้แต่รถจักรยานเนี่ยสามารถขี่ได้ เขาจะไม่ให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามามอเตอร์ไซค์จะเข้ามาได้สองประเภทคือหนึ่งบุรุษไปรษณีย์กับตำรวจมอเตอร์ไซค์อื่นห้ามเข้าในชุมชนนี
้
รถนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าขนาดทางแคบมากไม่สามารถแต่ว่าเราสามารถเดินจากปากซอยเป็นท้ายซอยสุดชุมชนเนี่ยได้เลยเผอิญงานวิจัยชิ้นแรกเนี่ยไปติดตั้งเสาไฟฟ้าให้เขาไว้แล้ว39ดวงรอบชุมชนมันก็เลยทำให้เกิดส่องสว่างกลางคืนแล้วเขาก็แบบเขาก็ให้ความร่วมมือดีก็เลยพอไปสอบถามด้วยประชาพิจารณ์แล้วเขาก็บอกเขาอยากทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ทำจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยดูว่ามีอะไรบ้างศักยภาพเขาคืออาหารผลิตภัณฑ์หัตถกรร
ม
เขาทำอะไรฮะที่ถักไหมพรมช่วงชุมนุมกันเนี่ยก็จะถักพวกแบบอะไรที่เป็นหมวกเป็นลายรูปเป็นภาพเป็นอะไรฮะเป็นสีธงชาตินั่นเลยแล้วก็หมอนอิงเยอะอ่ะหลายเดคูพานเขาก็ทำก็เลยไปจัดให้เขาแล้วก็ถามอีกว่าถ้าเขาต้องการจะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะจัดวันไหน
มัน
อีกเยอะมันเยอะอะค่ะจัดวันไหนจัดเวลาไหนแล้วใครรับผิดชอบเรื่องการเงินปัญหาขยะทำยังไงแล้วคนเข้ามาเที่ยวทำยังไงประชาสัมพันธ์ยังไงที่จะให้คนรับรู้เนี่ยแหละสิ่งที่เราไปคุยกับพวกชุมชนแล้วเขาก็ให้ความคิดเห็นมาแล้วเขาก็ทำกันเองจนบัดนี้เขาก็ยังทำอยู
่
นี่น่าจะหมดปีที่จะครบรอบ2ปีแล้วค่ะ
ชุมชนนี้เป็นไงขยะใหญ่ไหมคะมีคนเยอะไหมคะจำนวนคนที่อยู่ในชุมชนนี
้ไม่เยอะค่ะอาจารย์ไม่เยอะ
ประมาณพื้นที่กว้างขนาดไหนประมาณเอา
เยอะบอกเท่าไหร
่ใหญ่ไหมคะขนาดสักก็เหมือนมีคนสัก
ประมาณไม่ถึงครึ่งของสนามฟุตบอลนะคะ
ครึ่งหนึ่งสนามฟุตบอลก็ไม่เป็นชุมชนเล็กๆนะ
เล็กค่ะ
แสดงว่าเป็นชุมชนเล็กๆงั้นคนก็ผู้คนก็รู้จักกันหมดเนาะเป็นชุมชนที่อย่างนี้ก็ค่อนข้างจะทำอะไรก็แบบว่ากลมเกลียวรู้จักกัน
ในชุมชนจะมีสำนักงานชุมสำนักงานเขาเรียกอะไรคะสำนักงานของชุมชนเองมีสำนักงานทางด้านสุขภาพสุขภาพชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชนมีโรงเรียนเด็กเล็กมีโรงเรียนรักษาราชวิทย์เด็กโตก็คือประถม1ถึงป.6มีอะไรล่ะมีศูนย์ผู้สูงอายุ
มีศูนย์ผู้สูงอาย
ุแล้วก็มีหลายหลากหลายมากที่สำคัญคือครั้งแรกที่ไปทำเรื่องอะไรนะอ๋อเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยค่ะไปดูไปสำรวจชุมชนดูแต่ละบ้านก็คือเข้าไปบ้านนึงเจอมะเราจะเรียกคนเฒ่าคนแก่มุสลิมว่ามะ
มะ
มะหลังเนี้ยเขาก็จะติดคำสอนไว้เต็มบ้านเลยค่ะเต็มข้างฝาทุกพื้นที่ในที่เป็นข้างฝาเขาจะเขียนคำสอนอะไรล่ะฮะอ่านกุรอานตามคัมภีร์อัลกุรอานไว้เต็มเลยแล้วเขาบอกถามว่าทำไมมาต้องติดไว้อย่างนี้เขาบอกเวลาลูกหลานเขาเดินขึ้นเดินลงเข้าบ้านออกบ้านเขาจะได้อ่านบ้างหนึ่งเมื่อมันผ่านตา
จะได้ผ่านตาแล้วก็เป็นอะไรที่ดีนะ
ใช่ค่ะ
เป็นอะไรที่
มุสลิมมีความเคร่งครัดมากในเรื่องของศาสนาเขาหลักศาสนากับวิถีชีวิตมันมาผสมผสานกันดูอย่างง่ายๆเขาต้องละหมาดวันละ5เวลาเขามาละหมาดวันละ5เวลามุสลิมห้ามผู้หญิงกับผู้ชายที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่ชายน้องสาวไม่ใช่ลูกเดินจูงมือกันข้อห้ามอันนี้มุสลิมไม่ยอมแล้วก็มุสลิมจะมีลักษณะของมุสลิมคือเข้าไปในมัสยิดเสร็จทำพิธีเสร็จออกมาเขามีศาสนาติดตัวคำว่ามีศาสนาติดตัวหมายความว่าอย่างคนไทยเนี่ยเราเข้าไปทำบุญตักบาตรในวัดไหว้พระฟังเทศฟังธรรมเสร็จออกมาแล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็ไปที่นั่นแต่ของเขาไม่เขาศาสนาจะติดตัวไปตลอดแม้ว่าเขาจะออกมานอกมัสยิดแล้วเขาไปไหนสมมติอาจารย์อย่างนี้นะเขาเล่าให้ฟังว่าสมมติว่าเขาเป็นมุสลิมเราเป็นไทยพุทธทานข้าวกับเราต่างคนต่างทานเป็นคนละจานเขาทานของเขาเราทานของเราเราจะมีหมู เขานั่งโต๊ะร่วมทานกับเราได้แต่หมายถึงต่างคนต่างทานคนละจานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทานกับเราแล้วเราเอาเหล้าไปตั้งวางไว้เขาจะเดินลุกหนีไม่ทานด้วยกับเราไม่ร่วมโต๊ะอาหารนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความเคร่งครัดของมุสลิม
ดีจังนะคะอาจารย์ทีนี้เห็นอาจารย์บอกว่ามีชาวพุทธอยู่ด้วย
มีค่ะมี
พุทธแต่เป็นน้อยมีปัญหากันไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะเขาทำงานร่วมกันกรรมการชุมชนเป็นพุทธและมุสลิมแต่มุสลิมมากกว่าคนพุทธไทยพุทธก็ทำงานร่วมกันได้กับเขาเพราะที่ตั้งเขามีกรรมการชุมชนใช่ไหมคะแต่ละชุมชนก็ต้องมีกรรมการชุมชนแต่ชุมชนนี้พอเราไปทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็จะตั้งกรรมการตลาดขึ้นมาเพราะว่าเราจัดเป็นตลาดนัดเขาก็จะตั้งกรรมการตลาดขึ้นมาอีกชุดนึงคนไทยก็จะไปเป็นกรรมการตลาดไปเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นอะไรให้อย่างเงี้ย
ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างเนาะที่ชาวพุทธกับชาวมุสลิมได้อยู่กันได้เนาะน่าไปศึกษาอีกประเด็น
หนึ่งหรือเปล่าไปเที่ยวด้วยค่ะอยากให้ไปเที่ยวต้นเดือนวันอาทิตย์ต้นเดือนทุกอาทิตย์ต้นเดือนจะได้ทานอาหารอร่อยซึ่งไม่เคยทานมาก่อน
อ๋อเขาจะจัดขายหน้าบ้านเขาเลยยังไงคะคือทุกบ้านจะเอาอาหารออกมาวางขายในชุมชนอย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์แนะนำสักนิดหนึ่งว่าอาหารอะไรต้องพลาดไม่ได้เลยเหมือนครัวคุณต่อยอะไรเงี้ย
ก็มีโรยะเนี่ยค่ะส้มตำมาเลย
์อ๋อ
โดยฝีมือป้าฝักป้าคนนี้จะทำส้มตำมาเลย์ขึ้นชื่อ
รสชาติเป็นยังไงคะ
อร่อยเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยอาหาร
เหมือนส้มตำอีสาน
ไม่เขาไม่มีตำเขาคลุกเขามีน้ำคลุกแต่ว่าในอุปกรณ์วัสดุเขาจะมีพวกมันเทศมัน
เทศมีมันเทศเหรอส้มตำมีมันเทศโอ้ประหลาดมากนะ
อะไรอ่ะแครอทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีมันกุ้ง
มันกุ้ง
ต้องไปชิมเอง
โอ้ยน่าอร่อยจังเลย
ต้องไปชิมเองค่ะอร่อยค่ะอร่อยคือมันเป็นอะไรที่ทานแล้วไม่ลดไม่อ้วนด้วยนะ
เดี๋ยวท่านผู้ฟังทางบ้านแบบอยากจะไปแล้วล่ะเพราะว่าฟังแค่รายการเดียวเนี่ย
ค่ะได้
ถามจริงเลยจะไปยังไง
เจริญกรุง103ถ้าขับรถไปเนี่ยเอารถไปจอดที่เอเชียทีมันอยู่ใกล้ๆเอเชียที
อ๋ออยู่ใกล้เอเชีย
เอารถไปจอดที่เอเชียทีได้2ชั่วโมงได้2ชั่วโมงฟรีนะคะแล้วก็เดินมาหน่อยนึงหรือไม่งั้นถ้าวันอาทิตย์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปกันอยากจะจอดรถใกล้ก็จอดหน้าข้างๆถนนได้ริมฟุตบาทได
้ไม่ถูกจับนะคะ
เพราะข้ออนุโลมให้ทางชุมชนเข้าไปคุยกับตรงสน.กับดันไว้แล้วแล้วเรียบร้อย
ชุมชนการันตีนะคะทุกอย่างผ่านไฟเขียวตลอดนะคะ
ถ้าไม่ได้ไงก็เข้าไปหา
ถ้าไม่ได้เนี่ยอาจารย์มาหาอาจารย์สุ
นทรได้ค่ะในชุมชนเขาจะมีตั้งเป็นประชาสัมพันธ
์ค่ะ
เป็นประชาสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ที่มีงานตลาดเราก็ไปบอก
ทุกวันอาทิตย์เหรอคะ
อาทิตย์อาทิตย์แรกของเดือน
อาทิตย์แรกของเดือนนะคะอย่าไปทุกอาทิตย์นะต้องอาทิตย์แรกของเดือน
ยังไม่สามารถจัดได้
จะมีอาหารขายเยอะแยะขออีกสักอย่างหนึ่งค่ะว่ามีอะไรแนะนำบ้างว่านอกจากส้มตำแล้วมีอะไรบ้างคะ
มีสมองวัวทอด
เห็นพูดครั้งหนึ่งแล้วแต่พอดีค่ะตัวเองไม่ค่อยทาน
ไม่ทานเนื้อ
ไม่ทานเนื้อนั่นอาจารย์ก็คงไม่ได้ชิน
ก็ไม่เคยชินก็แต่ว่าเขาบอกเป็นอาหารที่แบบหาทานยากในวันที่มีงานตลาดเนี่ย10โมงหมดแล้วนะคะ
อ
๋
อแสดงว่าต้องอร่อยมากเนาะ
ใช่ไม่อย่าง
น
ั้นโมงหมดแล้วโรตีโรยนี่มีสัก2เจ้า
อาจารย์ชิมมั้ยคะได้ชิม
ได้ชิมแล้วค่ะก็คือเหมือนกับมีแป้งโรตีธรรมดาเนี่ยค่ะโรยพร้อมกับทานกับนมข้นหวาน
คล้ายๆโรตีแค่ธรรมดา
ใช่แต่ว
่าอะไรต่าง
ก็คือไม่มีพันห่อแล้วก็เป็นแผ่นใหญ
่
ๆเอามาโรยเป็นแผ่นเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นเล็กๆแล้วมาโรยค่ะ
รสชาติคงดีเนาะฟังแล้ว
แล้วก็ข้าวหมก3สี
สีอะไรมั้งคะ
สีต้มอ่อนๆสีเหลืองอ่อนๆ
สีขาว
ใช่เป็นข้าวหมกอะค่ะคือข้าวหมกไก่อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ
แต่เป็นข้าวหมกที่ทำ3สีอ้อสีส้มอ่อนนี่มาจากมะเขือเทศ
มะเขือเทศแสดงว่าไม่มีสารเคมีนะคะ
นี่ค่ะก็คือใช้มะเขือเทศทำ
สีเขียวใบเตย
สีเหลืองอ่อนแล้วก็สีขาวข้าวธรรมดาสีเหลืองนี่ไม่แน่ใจว่ามาจากอะไรแต่ว่า
เป็น
น่าจะใช่แต่ว่าเป็นอาหารที่ทานได้อะค่ะไอ้พวกที่มาทำเป็นสีเนี่ยหาทานได้หมด
เป็นข้าวหมก
เขาเรียกเขาชื่อข้าวหมก3สี
อ๋อค่ะมีซุปให้ด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ที่อร่อยซุปก็มีค่ะแล้วที่อร่อยก็คือสลิ่มอร่อยมาก
ติดใจเลย
สลิ่มทำเองนะคะสลิ่มทั่วไปบางร้านก็อร่อยแต่เราก็เคยทานแต่ในนี้ก็มีรสคุณภาพรสชาติแบบของเขาเองอร่อยค่ะ
เรียกว่าถ้าอาทิตย์ ที่หนึ่งใช่ไหมต้น
อาทิตย์
แรกของเดือนเนี่ยถ้าเกิดไปแวะเที่ยวชุมชนนี้คงต้องได้อิ่มท้องกลับมาเนา
ะ
อิ่มท้องกลับมานอกจากของกินแล้ว
แล้วก็จะได้เดินดูเดินดูสำรวจในชุมชนยังเคยยุเขาเลยว่าให้ทำเป็นโฮมสเตย์
อ๋อเป็นโฮมสเตย์
ก็คือเข้าไปแล้วก็ไปนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทั้งคืนหนึ่งแล้วเราจะได้ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนแต่ตอนนี้กำลังทำเรื่องวิจัยเรื่องใหม่อยู่เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตชุมชนซึ่งจะเอาไอ้วิถีของเขามาอยู่ในห้องห้องหนึ่งและจะแสดงเป็นที่ได้สักการชีวิต
เขาชุมชนเขามีติดมีริมน้ำมีอะไร
เนี่ยค่ะเขามีคลองเดิมเนี่ยคลองใหญ่แต่ตอนนี้มันเริ่มจะเรียกว่าอะไรอะคะคลองมันตื้นเขิน
อ
ะ
อ๋อมันเป็นคลอง
คลองสวนหลวง
สวนหลวงตอนนี้ยัง
หลวงหนึ่ง
มีเรือแต
่พอพูดถึงสวนหลวงหนึ่งเนี่ยคนนึกว่าไปอยู่แถวประเวศแถวน
ู้
น
ใช่ใช่
ไม่ใช่สวนหลวงรอเก้านะคะสวนหลวงอยู่ตรงนี้สวนหลวงมีหลายที่เลย
ก็คืออยู่ในตัวเมืองนี่แหละ
ใช่ค่ะสวนหลวง
ฟังแล้วเหมือนพอบอกติดเอเชียทิ้งนี่เหมือนกับว่ามันจะมีทางออกเจ้าพระยาด้วยอย่างน
ี้
ค่ะคลองนี้มันจะ
น่าออกมาได้คือมันเป็นน้ำที่มันเชื่อมต่อมาจากเจ้าพระยาในกรุงเทพมีสวนหลวงที่เห็นตอนนี้3แห่งสวนหลวงอยู่ตรงแถวบรรทัดทองนั่นก็เรียกสวนหลวงสวนหลวงรอ9นั่นก็สวนหลวงสวนหลวง1นี่ก็คือเจริญกรุงต้องบอกว่าสวนหลวง1
แล้วก็มีทั้งมุสลิมมีทั้งชาว
ชาวมุสลิมเนี่ยเข้าอบอายุมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งร่วมร้อยปีละ
มีคริสต์ไหมคะมี
คริสต์น้อยมากค่ะแล้วมีก็มีไทยพุทธสัก
20% แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างดีนะ
ค
่
ะ
ก็ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างจริงๆนะ
คืออยากให้ไปลองรับประทานอาหารมันที่มีงานตลาดเพราะตอนเปิดตลาดก็เปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเขาก็จะมีเด็กใส่ฮิญาบมา
อ๋อมีแต่งตัวด้วยเป็นอะไรเป็นยังไงคะอะไรที
่แต่งชุดมุสลิมแล้วก็ใส่ฮิญาบปิด
ฮิญาบนี่คืออะไรคะ
ฮิญาบคือคล้ายๆหมวกของมุสลิมที่ปิดพวกหัวหมดนะฮะ
อ๋อที่
เป็นแต่หน้า
เออหรือที่เห็นหน้า
ไม่ใช่เหลือแต่ตานะอันนั้นอีกอย่างนึงแต่เหลือแต่หน้าก็พวกมาหมด
อันนี้หมายถึงผู้หญิงผู้ชาย
ค่ะผู้หญิงแล้วก็ต้องใส่เสื้อคลุมถึงแขนคือมิดชิดนะคะชุดเขาต้องมิดชิด
แล้วเขาจะแต่งเป็นชุดมุสลิมหมดไหมคะในวันที่เขาจัดงานวัน
ใช่เขาบอกว่าเขาจะต้องเอาเอกลักษณ์ของเขาไว
้
เขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะใช้ใส่ชุดมุสลิม
มีการแสดงอะไรไหมคะ
มีการแสดงไหมเหรอคะโดยปกติจะไม่มีวันเปิดงานพิธีเปิดครั้งแรกนั่นมีค่ะแต่ว่า
เสียดายจังเลย
แต่ว่าทั่วไปไม่มีเพราะว่าเด็กจะต้องมาซึ่งเราต้องให้เด็กมาแล้วมันพื้นที่มันไม่ค่อยสะดวกนะคะแต่ว่าแค่อาหารอย่างเดียวเขาก็โอ้ขายดิบขายดี
ค่ะถ้าเกิดมีงานอีกอาจารย์ส่งข่าวนะคะ
ได้นี่ไงเดี๋ยวกำลังจะไปจัดงานกับบช.ที่เซ็นทรัลลาดแกรนด์งานบช.แห่งชาติปีนี
้ค่ะ
16-17-20
อาจารย์ถึง20อาจารย์ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะ
อ๋อค่ะก็ให้ไป
เชิญได้เลยค่ะ
คือโรตีโรยจะไปโรตีลอยกับรอยะส้มตำมาเลจะไปออกบูธที่นั่น
ที
่จะให้ชิมที่เซ็นทรัลแกนก็คือเซ็นทรัลเวิลด
์อ๋ออยู่ตรง
งานวิจัยแห่งชาติปีนี้ค่ะจะไปจัดที่นั่นแล้วก็ออกบูธ1บูธ3x6 เมตรเตรียมงานอยู่ตอนนี้แล้วก็มีส้มตำมาเลกับรอยะนอกเหนือจะให้ชิมแล้วก็มีจำหน่ายด้วยแล้วก็มีขนมเล็กๆน้อยๆที่เอาไปโดยไม่ต้องทำอย่างเช่นกะหรี่พับขนมหัวเราะจะมี
โอ้น่าสนใจนะคะอาจารย์นอกจากจะไปเที่ยวชมงานแล้วก็ได้อิ่มท้องกลับมาด้วย
ค่ะอ๋อ
นี่พอดีอาจารย
์
ให้ชมภาพนะคะเสียดายที่ท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ได้มีโอกาสเห็นภาพเพราะเป็นวิทยุก็ได้ยินเสียงนะคะเป็นภาพ
ไปออกบูธ
อาจารย
์ไปจัด
เอาภาพ
เอาเนี้ยไปจัดของที่ราชมงคล9มทร KM 9มทรนี่ก็นำเสนอพรีเซนต
์แล้วอาจารย์ใส่เหมือนมุสลิมเลยนะ
ใช่ไ
หม
ค
ะตอนแรกไม่นึกว่าเป็นอาจารย์โอ้โหนึกว่าเป็นสาวมุสลิมที่ไหน
ยาบอย่างเงี้ยตอนนั้นช่วงนั้นเทรนธงชาติสีธงชาติ
โอ้ก็ดูแล้วอาจารย์ก็เป็นสาวมุสลิมได้นะคะ
ขอบคุณค่ะก็เลยนี่อันนี้ของจริงตัวจริง
อัน
นี้ของเขาตัวจริง
เป็นตัวจริง
เป็นประธานตลาด
ชื่ออะไรคะ
ชื่อคุณจิตรดา
คุณจิตรดาเหรอคะ ทำอาชีพอะไรคะคุณจิรดา
คุณจิรดารู้สึกเขาคุณพ่อเขาเป็นประธานอดีตประธานชุมชนมาก่อนเขาก็จะสืบต่อเนื่องเป็นเหมือนผู้นำในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะมีงานของเขาก็มี
มีอาจารย์ก็แทบจะเป็นสมาชิกในชุมชนแล้วมั้งคะไปทำไปทำวิจัยนี่คงแบบพอไปใครเห็นอาจารย์สุวิมลก็บอกเอ้ยเป็นชาวชุมชนสุชนรวมหรือเปล่าว่าอาจารย์อยู่ใกล้แถว
นอนนอนที่นั่นได้เลยบ้านสุขุมวิทค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าเข้าไปนี่คือแทบจะเป็นแบบเป็นญาติอะค่ะ
โอ้ค่ะ
เนื้อเดียวกันไปเลย
ค่ะ
ถ้าง่วงนอนไปนอนได้เลย
ค่ะอาจารย์ขาท้ายนี้แล้วกันนะคะท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านไหมคะสักเล็กน้อย
จริงๆแล้วจะบอกว่าคนเราเนี้ยนะคะไม่ว่านับถือศาสนาอะไรเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันได้หมดแหละในประเทศไทยในโลกนี้เนี่ยมันเป็นพี่น้องกันได้หมดเขาเป็นอย่างนี้เขาเอาจุดเด่นของเขามาใช้เรามีอย่างนี้เราก็ให้เขาบ้างเผื่อแผ่แบ่งปันแต่ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจตรงกันความที่เรามีให้เขาก่อน
ค่ะ
เขาถึงจะมีให้เราเขาเนี่ยถามว่าเขาเนี่ยเรามีอะไรให้เขาหรือไม่มีอะไรให้เขาหรอกค่ะเราเรียนเริ่มจากงานวิจัยจากงานวิจัยชิ้นแรกที่ทำแล้วก็เอิญงบวิจัยตัวนั้นเขาสามารถที่จะเอาไปให้กับชุมชนทำอะไรก็ได้ชุมชนก็คิดกันเองว่าเขาอยากจะได้เสาไฟติดตั้งในรอบชุมชน39ต้นเราก็ให้เขาไปและหลังจากนั้นมาความเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องมันก็ค่อยๆตามมาเขาก็พัฒนาเราก็อยากจะให้เขาได้ดีขึ้นเขามีอาชีพเขามีรายได้ก็เลยออกมาเป็นรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์แบบต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิมลพิชยไพบูลย์นะคะที่กรุณามาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ความรู้สิ่งดีๆกับเราชาวชุมชนนะคะในละแวกนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มานะที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ4708793ค่ะ02 4708793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ